Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 20. jul, a ovo su najvažnije vijesti. U Srbiji uhapšen posljednji haški bjegunac Goran Hadžić. Premijer Igor Lukšić u posjeti Srbiji. Mitropolitan Filohije nije došao na nastavak suđenja, njegovi advokati napustili sudnicu. Crnogorsko tužilaštvo zatražilo oduzimanje imovine Šariću i Lončaru. A u emisiji se između ostalog bavimo tim zahtjevom tužilaštva.
Blizu 100 građevinskih mašina, 6 automobila, 2 motocikla, autobuse, zemljište, poslovnu zgradu u kojoj se nalaze diskoteka Municipium i noćni klub, 4 sobe. Zahtjevom su obuhvaćeni stanovi i zgrade, ali i blizu 30.000 akcija Lista pobjeda u većinskom državnom vlasništvu.
Kako će funkcionisati vladajuća koalicija na državnom nivou nakon što je raskinut savez u Podgorici, koja čini trećinu biračkog tijela? Funkcioner SDP-a Boris Labanović.
Ako mislite na to da rušimo vladu, takvu odluku nemamo, nismo ni namjeravali dakle, da je uradimo. Ali je sleživno tkivo na svim nivoima, ne samo nivou Podgorice, bitno oslabilo. Kako će se to konkretno odraziti, ja to ne mogu sada procijeniti.
Šta kaže Miodrag Vuković iz DPS-a?
Nije svejedno da izazovemo turbulencije u trenutku kada je najgore vrijeme da se one dese, DPS tome neće doprinijeti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dva mjeseca nakon hapšenja Ratka Mladića, srpska policija jutros je u rejonu Fruške Gore uhapsila i preostalo haškog bjegunca Gorana Hadžića. To je na konferenciji za novinare potvrdio predsjednik Srbije Boris Tadić. On je konstatovao kako je time Srbija završila saradnju sa Haškim tribunalom i kako će nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze. Predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji, gdje će se sastati sa svojim kolegom, premijerom Mirkom Cvetkovićem, predsjednikom Borisom Tadićem i predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanović. Drugi čovjek Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Ilarion, doputovaće danas u Podgoricu nakon boravka u Beogradu, gdje će prethodno se sastati i sa patrijarhom Irineom, objavio je beogradski list Blic. U Podgorici je zvanično saopšteno kako će se Ilarion sastati sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem i šefom diplomatije Milanom Ročenom. Vladajuća demokratska partija socijalista nedavno je na partijskom kongresu promovisala zalaganje za jedinstvenu samostalnu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. U Podgoričkom sudu nastavljeno je suđenje mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju zbog govora mržnje, koje je prekinuto zbog zahtjeva za izuzeće sutkinje Larise Begović. Amfilohije nije prisustvovao pretresu, a njegov advokat Vojislav Đurišić ocjenjuje da nisu ispunjena tri osnovna načela: javnost, pravičnost i pravo na odbranu. Sutkinja Larisa Begović prethodno je odbila zahtjev Amfilohijevih advokata za odgađanje suđenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodni monetarni fond pozvao Evropsku uniju da hitno preduzme akciju za suzbijanje krize u zoni eura. MMF je sinoć upozorio da su rezultati bilo kakvih mjera nepredvidivi i ukazao na to da je eurozoni neophodno da uključi više novca privatnih investitora za podršku najugroženijim članicama i njihovim bankama. U izvještaju upozoreno da su čak i jake evropske ekonomije, kao što su Njemačka i Francuska, u opasnosti od prenošenja krize iz Grčke, Irske, Portugalije, Italije i Španije. Još nekoliko vijesti iz svijeta. Britanski premijer David Cameron danas se obraća parlamentu nakon skandala sa prisluškivanjem i hakiranjem telefona javnih ličnosti. Opozicija traži Cameronovu ostavku. Libijski lider Muammer el-Gaddafi mogao bi ostati u Libiji ako se saglasi da napusti vlast, izjavio je francuski šef diplomatije Alain Juppé. Najmanje 16 ljudi ubijeno je tokom sukoba u sirijskom gradu Homsu između snaga bezbjednosti i protivnika režima Bašara al-Asada. Talibani su negirali vijest da je njihov lider Mula Omar mrtav. Jedan od njihovih glasnogovornika optužio je američke obavještajne službe da stoje iza takvih glasina. I još jedna vijest, Ujedinjene nacije proglasile su stanje humanitarne krize na jugu Somalije zbog sve većeg broja gladnih. Više od 3,5 miliona ljudi pogođeno je nestašicom hrane.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Događaj dana, hapšenje posljednjeg haškog bjegunca Gorana Hadžića, koga Haški tribunal tereti za ratne zločine u Vukovaru tokom 90-ih, odnosno za progon Hrvata iz istočne Slavonije, za ubistva, mučenja i pljačku napuštenih hrvatskih kuća. Informaciju da je Hadžić uhapšen u rejonu Fruške Gore na vanrednoj konferenciji za novinare potvrdio je sam predsjednik Srbije Boris Tadić.
Srbija je ovim završila sva najteža poglavlja u saradnji sa Haškim tribunalom. Srbija će nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze i istovremeno još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost. Smatram da je saradnja sa Haškim tribunalom postojala kao veliki problem u državnoj politici Republike Srbije u svim prethodnim godinama. Nakon formiranja ovog danas postojećeg Saveta za nacionalnu bezbednost pre praktično tačno 3 godine, uhapšeni su Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić. Od početka rada ovog Saveta za nacionalnu bezbednost uspostavljena je metodologija i istražni postupak koji je dao vrlo vidljiv i konkretan rezultat. Srbija nije znala gdje se nalazio Goran Hadžić i naša bezbednostna informativna agencija, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u svim prethodnim slučajevima izvršavali su svoje obaveze u skladu sa zakonom.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić o hapšenju posljednjeg haškog bjegunca. Hapšenje Gorana Hadžića za Radio Slobodna Evropa komentariše Dejan Anastasijević, novinar beogradskog nedjeljnika Vreme i analitičar bezbjednosnih pitanja.
Goran Hadžić je u stvari bio marioneta čije su konci vukli Slobodan Milošević i njegova tajna policija, konkretno Jovica Stanišić i Frenkić i Matović. Hadžić je dobio jedna prosta figura, i to je bilo pitanje operacije kojom je rukovodila služba državne bezbednosti. Radilo se o vađenju nafte iz nalazišta u Đeletovcima, radilo se o slavonskoj hrastovini, švercu cigareta i poslovima sa ukradenim kolima. Veliki deo toga je praktično išao za službu državne bezbednosti koja je od toga jednim delom naoružavala paravojne formacije, a drugim finansirala razne druge stvari.
Bio to analitičar Dejan Anastasijević, a kakve su reakcije u Hrvatskoj? Najprije ćemo čuti predsjednika Iva Josipovića.
Bez obzira što sasvim sigurno možemo reći da se sa uhićenjem kasni, rekao bih pravda je spora ali dostižna. Nadam se da će Haško tužiteljstvo i Haški sud obaviti svoj posao na najbolji mogući način i da će to biti jedno pravedno suđenje. Dobro je da se konačno i vlada u Srbiji odlučila za punu suradnju i to je dobro i sa stanovišta pravde, to je dobro za naše međususjedske odnose, a prije svega je dobro za samu Srbiju.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, evo kako je na hapšenje Hadžića reagovala Manda Patko, predsjednica udruge Vukovarskih majki, čiji je muž nestao nakon ulaska JNA i srpske paravojske u Vukovar.
Bilo je vrijeme da ga uhite, treba privesti pravdu u kraju i treba on da odgovara za ona zlodjela koja je napravio. Ako nije osobno, ali je bio nalogodavac. Vi znate da je on 91. uhićen na Plitvicama, kad je bila balvan revolucija, ali da ga je gospodin Boljkovac pustio na slobodu, ne znam zbog čega i zašto. On je dalje nastavio svoje aktivnosti u smislu da bi otvarili ono što su drugi zapisali. Otvore Srbiju gdje od kaže Vukovar, Virovitica, Karlovac, Karlobag. Ali evo, hvala Bogu, nije im se to ostvario.
Bila je to Manda Patko, predsjednica udruge Vukovarskih majki. Hapšenje Gorana Hadžića jedna je od glavnih vijesti i u svjetskim medijima. Kratak pregled čućemo od Sabine Čabaravdić.
U svim emisijama na internet stranicama novina objavljena je ova vijest, ali je vidno manje pažnje posvećeno bivšem lideru hrvatskih Srba, u poređenju naravno s količinom materijala i reakcija koje su pratile hapšenje vojnog lidera bosanskih Srba optuženog za genocid. Samo dva mjeseca nakon hapšenja Ratka Mladića uklonjena je velika prepreka za reintegraciju Beograda u međunarodnu zajednicu, konstatuje agencija AP, javivši da je bivši predsjednik samoproklamovane Republike Srpske Krajine uhapšen na Fruškoj Gori. Agencija France Press ističe kako je bivši lider hrvatskih Srba Goran Hadžić posljednji od značajnijih ratnih zločinaca koji je bio na slobodi. Poljski, češki i slovački mediji javili su hitno da su srbijanske vlasti uspjele uhapsiti posljednju krupnu ribu na listi haških bjegunaca. Usto podsjećaju da je, među ostalim, Goran Hadžić pred Haškim sudom optužen za zločine u Vukovaru 1992. godine. Bivša glavna tužiteljica tribunala u Hagu Carla Del Ponte ocijenila je jutrošnje hapšenje ogromnim uspjehom za međunarodno pravosuđe. Možemo reći da su sada svi optuženi za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije uhapšeni, mandat Vijeća sigurnosti UN-a je ispunjen. To je jako bitno. Vjerujem da je sve učinjeno da svi odgovorni za ratne zločine budu uhapšeni i da se nađu pred sudom. To je važno za žrtve, poručila je Del Ponte. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozdravio je hapšenje posljednjeg haškog bjegunca i čestitao nadležnim organima na obavljenom poslu. Danas Srbija ulazi u novi period u kome će ključ uspjeha u približavanju Europskoj uniji biti u regionalnoj saradnji i borbi protiv korupcije, naglašava Kacin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I vraćamo se u Beograd, ali drugim povodom. Predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji i to je prva posjeta crnogorskog premijera srpskoj prijestolnici nakon što je Crna Gora obnovila nezavisnost 2006. Na telefonskoj liniji tim povodom imamo kolegu Radovana Borovića iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa. Radovane, s kim se Lukšić već sastao i kakve su se poruke mogle čuti? Da li će Lukšić posjeta, kako je uoči puta izjavio, biti doprinos da crnogorsko-srpski odnosi krenu uzlaznom putanjom?
Dobar dan iz Beograda. Pa svoj prvi radni sastanak izvan Podgorice premijer Lukšić imao je dakle u Beogradu i to sigurno govori o značaju i namjeri da se unaprede odnosi između dve države. To su potvrdili i dva premijera, Cvetković i Lukšić, i ocenili da je produbljivanje dobrosusjedskih odnosa zajednički interes na putu evrointegracija i Beograda i Podgorice. Članovi dve delegacije zajedno sa premijerima potpisali su memorandum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i pristupa podacima o nekadašnjim štedišama Dafiment banke i Privredne banke Crne Gore. Najavljen je nastavak započete saradnje i oko rekonstrukcije pruge Beograd-Bar i izgradnje autoputa, napomenuo je premijer Lukšić. Premijer Lukšić je čestitao Srbiji na hapšenju posljednjeg haškog begunca Gorana Hadžića. Posle ovog hapšenja evropska perspektiva Srbije je jasnija nego ikada i ja je čestitam na tome, rekao je premijer Lukšić. Slučajnost je htjela da se ja baš ovog dana nađem u Beogradu, kao što je to pre dva mjeseca, bila Catherine Ashton, kada je uhapšen Ratko Mladić, našalio se Lukšić. Međutim, njega još čeka jako važnih i ozbiljnih pitanja i razgovora. Jedna od adresa je i Srpska pravoslavna crkva i susret sa patrijarhom Irinejom. Mislim da je ovaj susret započeo pre desetak minuta u sedištu patrijaršije. Lukšić je naglasio da očekuje da pravoslavna crkva u Crnoj Gori bude podrška državi, ali je na konferenciji za novinare rekao da će patrijarhu Irineju preneti između ostalog sljedeće.
Ja ću uvijek biti spreman da razgovaram na svaku temu koja je od interesa za pravoslavnu organizaciju u Crnoj Gori, ali sa druge strane isto tako očekujem malo više senzibiliteta kada je u pitanju odnos prema crnogorskoj naciji i očekujem malo više senzibiliteta kada je u pitanju odnos prema poštovanju zakona Crne Gore i kada je odnos prema ekonomskim interesima Crne Gore u pitanju. Tako da vjerujem da u tom okviru postoji sasvim dovoljno prostora da se saradnja unaprijedi, da se određena pojedinačna pitanja razriješe, ali u svakom slučaju ja vjerujem da, i to ću također saopštiti njegovoj svetosti patrijarhu Irineju, da očekujem da pravoslavna crkva Crnoj Gori na neki način bude podrška državi Crnoj Gori.
Radovane, čuli smo premijera Lukšića, da li imaš još nešto da dodaš? Može li se reći da je u izvjesnoj mjeri posjeta crnogorskog premijera pala u sjenku zbog hapšenja današnjeg, što je dominantna tema posljednjeg haškog bjegunca Gorana Hadžića?
Pa rekao bih zapravo da je posjeta u senci hapšenja Gorana Hadžića, ali ništa manje važna i uspješna za relaksaciju odnosa Srbije i Crne Gore. Ovdašnja javnost posjetu premijera Lukšića smatra dobrim početkom novih odnosa nekadašnjih bliskih saradnika i partnera. Premijer Lukšića se sastati sa predsjednikom Tadićem i drugim vlasnikom.
Zahvaljujem, bio to kolega Radovan Borović, kompletni izvještaj sa tonovima o posjeti crnogorskog premijera Beogradu možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
slobodnaevropa.org.
U 13.46 slijede unutar crnogorske aktuelnosti. Sutkinja Podgoričkog suda za prekršaje Larisa Begović zakazala je za 12. septembar nastavak suđenja mitropolitu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohiju zbog govora mržnje. Amfilohije se nije pojavio na današnjem trećem ročištu, a njegovi branioci napustili su sudnicu jer, kako tvrde, nije bilo elementarnih uslova za iznošenje odbrane. Amfilohiju Radoviću sudi se zbog toga što je od badnje večeri 6. januara do 18. januara kleo i vrijeđao nacionalna osjećanja građana, a prema tumačenju tužioca riječi mržnje izgovorio je i komentarišući crnogorski jezik. Ispred suda za prekršaj bio je Predrag Tomović.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, kako su objasnili njegovi pravni zastupnici, nije došao u sud za prekršaje zbog ranije preuzetih obaveza. Branilac mitropolita advokat Vojislav Đurišić rekao je da su on i njegov kolega Dalibor Kavarić napustili sudnicu jer im sud nije obezbijedio osnovne uslove za iznošenje odbrane i pravično suđenje. Također razlog zašto su napustili ročište i činjenica što ni ovoga puta svi zainteresovani novinari nisu mogli da prate suđenje zbog skučenog prostora.
Uslovi u kojima radi ovaj prekršajni organ, odnosno u kojima nudi suđenje, su ispod svakog elementarnog minimuma za zakonito suđenje. Mislim da sudija koja vodi predmet, koja postupa u ovom predmetu, nije odgovorna za to. Ona ne može mimo predsjednika prekršajnog organa, ne može mimo njegovih ovlašćenja, ona ne može obezbijediti druge uslove, ali on može. Zato mislim da je sudija prva žrtva takvog suđenja. Branioci su naravno druga žrtva, ali je okrivljeni najveća žrtva.
Sutkinja Begović je saopštila da sud raspolaže sa skromnim prostorom i da nije u mogućnosti da obezbijedi bolji i veći. Nakon što su napustili sudnicu, advokat Vojislav Đurišić je novinarima ispred zgrade suda ponovio da su optužbe protiv njegovog klijenta da je koristio govor mržnje neosnovane.
Čak ni onako kako ih je zamjenik višeg državnog tužioca selektivno izdvojio iz govora i konteksta u kojima je mitropolit izgovorio te riječi, čak ni u tom izdvojenom obliku one ne predstavljaju govor mržnje, a u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka koji je podnio zamjenik višeg tužioca naći ćete riječi tog govora mržnje, čak i u tom zahtjevu.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je sudu za prekršaje dostavio pisanu izjavu koja je u zapisnik ušla kao njegova odbrana, a u kojoj između ostalog navodi da postupkom protiv njega državno tužilaštvo sudi jeziku, vjeri i etici zakonodavca Mojsija, Isusa Hrista, kao i cijelom hrišćanskom i jezičkom moralu. Advokat Vojislav Đurišić kazao je da ga ne bi čudilo da sud nastavi ročište i bez prisustva advokata odbrane, pa i da donese konačnu odluku.
Po onome kako je stvar krenula, može se očekivati da će oni nastaviti pretres, da će uslijediti i odluka, ali eto, o tom potom.
A na osnovu čega odluka?
Pa na osnovu nauma nečijega, da ne pogađam u koji je to naum.
Zamjenik višeg državnog tužioca Veljko Rutović je u završnoj riječi ponovio da izgovorene Amfilohijeve riječi predstavljaju način na koji se vrijeđaju druge vjerske i nacionalne grupe u Crnoj Gori i da mogu da izazovu negativna osjećanja. Zamjenik tužioca smatra da ima dovoljno dokaza da je okrivljeni izgovorio inkriminisane riječi, dodajući da ni Amfilohije to ne spori, ali pokušava da ih opravda. Tužilaštvo je sutkinji Begović preporučilo da okrivljeno kazni i osudi. Amfilohiju Radoviću sudi se zbog toga što je od badnje večeri 6. januara do 18. januara kleo i vrijeđao nacionalna osjećanja građana, a riječi mržnje, kako smatraju u tužilaštvu, izgovorio je i komentarišući crnogorski jezik koji je nazvao čirgilica. Prema ocjeni tužilaštva, prekršio je član 17 stav 1 Zakona o javnom redu i miru. Nastavak suđenja zakazan je za 12. septembar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Državno tužilaštvo podnijelo je zahtjev za privremeno oduzimanje imovine Dušku Šariću i Jovici Lončaru koji se terete za šverc drogom, odnosno za pranje novca stečenog u tom ilegalnom poslu. Detaljnije Petar Komnenić.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal je u zahtjevu za privremeno oduzimanje imovine koji je podnijet Bjelopoljskom višem sudu naveo brojnu pokretnu i nepokretnu imovinu, blizu 100 građevinskih mašina, 6 automobila, 2 motocikla, autobuse, zemljište, poslovnu zgradu u kojoj se nalaze diskoteka Municipium i noćni klub, 4 sobe. Zahtjevom su obuhvaćeni stanovi i zgrade, ali i blizu 30.000 akcija Lista pobjeda u većinskom državnom vlasništvu. Portparolka Bjelopoljskog višeg suda Biljana Čović u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je zahtjev stigao i da se već razmatra.
Odjeljenje Vrhovnog državnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u okviru financijske istrage koja je pokrenuta protiv optuženih Duška Šarić i Jovice Lončara juče oko 14 časova podnijelo Višem sudu u Bijelom Polju zahtjev za privremeno oduzimanje imovine zbog osnova sumnje da je pribavljena nezakonito. Zahtjevom se traži oduzimanje imovine od pravnih lica Terra Inc. d.o. Pljevlja, Mat Company d.o. Pljevlja, Mat Construction d.o. Pljevlja, Mat Shop i od optuženog Jovice Lončara kao fizičkog lica. O privremenom oduzimanju imovine odlučuje predsjednik vijeća pred kojim se održava glavni pretres odmah ili u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
Podsjetimo, okrivljeni Duško Šarić optužuje se zbog krivičnih djela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet narkotika, a zajedno sa Lončarem i za pranje novca. Krivični postupak zbog šverca narkotika crnogorsko tužilaštvo je preduzelo po zamolnici Republičkog tužilaštva pri sudu u Milanu i u saradnji sa pravosudnim organima Republike Italije i Srbije. Duško Šarić, koji je uhapšen u novembru 2010. godine, brat je Darka Šarića, koji je u Srbiji optužen za šverc više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike i kome je u Srbiji već zaplijenjena vrijedna imovina. Darko Šarić se nalazi u bjekstvu. Danas nije bilo moguće dobiti komentar ljudi iz advokatskog tima Šarića i Lončara koji se trenutno nalaze u Bjelopoljskom višem sudu. Advokat Josif Mićković, koji je odgovorio na naš poziv, nam je u kratkom telefonskom razgovoru kazao da je dao zamjeničko punomoće kolegi iz Srbije i da bez konsultacija sa kolegama ne može govoriti na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na političkoj sceni u fokusu i danas odnosi u vladajućoj koaliciji, nakon što je Miomir Mugoša reizabran za podgoričkog gradonačelnika, što je praktično dovelo do raspada Saveza DPS-a i SDP-a na lokalnom nivou. Mogu li se turbulencije prenijeti na državni nivo, pitanje je kojim se bavio Esad Krcić.
Koalicija dominantne Demokratske partije socijalista i manje članice Socijaldemokratske partije je sukobom na nivou lokalne vlasti u glavnom gradu definitivno uzdrmala ukupne odnose ove dvije partije koje su i glavni partneri na državnom nivou. SDP je nezadovoljan reizborom gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i nepristajanjem DPS-a da uvaži protivljenje partnera upozorava da je koalicija ugrožena. Funkcionera SDP-a Borislava Banovića smo pitali da li postoji mogućnost narastanja sukoba do tačke koja bi mogla dovesti u pitanje funkcionisanje vlade.
Ako mislite na to da rušimo vladu, takvu odluku nemamo, nismo ni namjeravali dakle, da je uradimo. Ali je sveživno tkivo na svim nivoima, ne samo nivou Podgorice, bitno oslabilo. Kako će se to konkretno odraziti, ja to ne mogu sada procijeniti, sad ne može niko. Ali da to ne utiče na koaliciju na državnom nivou, to jednostavno nije prirodno, nije moguće. Svaku aktivnost vlade ćemo gledati za mnogo manje razumijevanje za ono što nam se ne dopada. Trak spremnosti naše da podržavamo te aktivnosti mnogo, mnogo manji.
Funkcioner Demokratske partije socijalista Miomir Mugoša ponovo je izabran za gradonačelnika Podgorice na jučerašnjoj sjednici lokalnog parlamenta. Odbornici Socijaldemokratske partije, koja je koalicioni partner DPS-a, kao i većeg dijela opozicije, napustili su zasjedanje uoči glasanja. Pošto su Mugošin reizbor pored 28 odbornika DPS-a i partnerskih Liberalne partije i Bošnjačke stranke podržali odbornici opozicione Demokratske srpske stranke, Narodne stranke i Nove srpske demokratije. To je istovremeno značilo i raskid 14-godišnje koalicije DPS-a i SDP-a u Podgorici. Ove dvije partije su međutim i glavni partneri na državnom nivou. Na pitanje o mogućoj eskalaciji sukoba unutar vladajuće koalicije na državnom nivou odgovorio je za naš radio i funkcioner DPS-a Miodrag Vuković, koji po svemu sudeći nije optimista.
Dolaze dani kada će nas osjednjivati Evropa, kada ćemo dobiti prolaznu ili neprolaznu ocjenu, da li smo ili nijesmo ispunili uslove Evropske komisije da otvorimo pregovore s Evropskom unijom, kao što je posljednja stepenica pristupanju toj asocijaciji. I nije svejedno da izazovemo turbulencije u trenutku kada je najgore vrijeme da se one dese, DPS tome neće doprinijeti. Da li će kolege iz SDP-a izazvati ono što su, nažalost, zbog toga sam i neki blagi pesimista, i najavili da po njihovom će posljedice negativne ovog nesporazuma sa lokalnom nivou osjetiti se i u funkcionisanju koalicije na državnom nivou, ali šta je tu je.
Za političkog analitičara Dritana Abazovića čini se da u vezi unutar koalicijonog sukoba oko reizbora Miomira Mugoše postoji više problematičnih aspekata, ali mogućnost pada vlade ne vidi kao realnu.
Mislim da bi to bila prevelika žrtva za SDP da sada žrtvuje sve svoje funkcije i sva svoja ministarstva i sve svoje pozicije, mada bi to bilo krajnje principijelno. Ono što ja ne mogu da razumijem u cijeloj priči, sada su se svi okomili na gradonačelnika Mugošu, a 12 godina su sa njim zajedno sarađivali. Znali su od početka kakva je njegova narav i sada im odjedan puta narav smeta. Ja zaista mislim da to nije baš najkorektnije. Što se tiče SDP-a, mislim da i unutar same stranke vjerojatno postoje dvije struje. Jedna koja je da se raskine koalicija potpuno i druga koja je da se ostane u koaliciji. Koja će da prevladava, vjerojatno ova koja nosi benefite. SDP bi i do sada ostvarivala politički rezultat samo zato što je obavljala određene funkcije na državnom nivou, tako da mislim da bi to za njih u ovom momentu bila prevelika žrtva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I jedna tema iz turizma. Da država generiše crno turističko tržište vidljivo i na primjeru uličnih štandova, na kojima iz godine u godinu srećemo iste ljude koji na nelegalan i neprimjeren način zarađuju od uništavanja turističkog imidža Budve. To nam javlja Jasna Vukićević.
Zbog ogromnog procenta crnog turističkog tržišta, niko nikada nije uspio izračunati koliko se novca ubere tokom turističke sezone, pa si ovog jula ponavlja stara mantra, zvaničnici zadovoljni turističkim brojkama, a trgovci poslovično nezadovoljni prometom.
Pa nije loša, ali bolje je bila prošla godina.
Ima ponešto, ali ne kako treba.
Pa ljudi ima, ali jako je slabo, znači ljudi nemaju para, kriza je, tako da ne znam što bi mi rekla.
Pa ima ih dosta iz inostranstva, ali oni su jako slabi potrošači. Ako neko troši, to su Srbijanci, Bosanci, ali ovi iz inostranstva baš slabo.
Pa uglavnom turisti su Rusi. E sad, njihova moć kupovine je uglavnom traže sniženje. To je njihov princip kupovine.
A većinom Rusi.
Pa oni su dobri mušterije. Vole da probaju sve. I zelje čak da probaju.
Kakva ponuda, tako i kupci. To je pravilo najočiglednije na primjeru pretvaranja obale u Buvlju pjacu, gdje se na uličnim štandovima prodaje svašta, od crkvenih suvenira do parfema za 2 eura.
Pa šta je znam, većinu muški parfem je najtrženi Paco Rabanne One Million, Armani Kod. Kod ženskih parfema to je većinom Crystal Noir i Bright Crystal, onda od neki od Diora, ali sve zavisi do ukusa i do stila, šta ko voli.
Brojanice i za vrat i za ruku, suveniri sa verskim motivima, od polijestera su rađeni.
Nisu skakale cijene. Baš što se tiče ovdje, koliko vidim, nisu skakale cijene. Ako nisu jeftinije, nisu ni skuplje.
Pa neki se žale, neki ne. Uglavnom čute, ko hoće kupi, kupi.
Da država generira crno turističko tržište, vidljivo je i na primjeru uličnih štandova, na kojima iz godine u godinu srećemo iste ljude, koji na neprimjeren način zarađuju od uništavanja turističkog imidža grada.
Imate li dozvolu za ovo?
Pa dozvolu u Srbiji imam. U Crnoj Gori nemam. Ovdje sam negdje 35-40 dana.
Ima li inspekcije?
Pa ima inspekcije šta da. Znate šta, ja ne radim, ja samo znači delim vizit karte ovde.
I išla sam u opštinu i pitala sam da mi dadu jedan metar, da ja ovo moje prodajem, predsjednik mi ovako rekao, koje si godište, reko 25. Može još da radiš, ko mogu, još vidi da plete, vidi, baba te plete, i eto tako.
Evo da ti osviram jedan kolubarski viz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
U rejonu Fruške Gore uhapšen posljednji haški bjegunac Goran Hadžić. Premijer Igor Lukšić u posjeti Srbiji. Mitropolit Amfilohije nije došao na nastavak suđenja, njegovi advokati napustili sudnicu. Crnogorsko tužilaštvo zatražilo oduzimanje imovine Šariću i Lončaru. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja s jutra u isto vrijeme.